të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 19 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë opozita ka filluar në nënshkrimin e një peticioni me të cilën kundërshtohen disa marrëveshje të qeverisë së Kosovës. Rusia ka dërguar aeroplan e luftarak në Siri, duke i shtuar shqetësimet në Washington. Federata e futbollit të Shqipërisë kërkon sjellje të mirë të simpatizuesve në ndeshjen me Serbinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë thonë se Rusia ka dërguar aeroplan luftarak në Siri në kuadër të rritjes së forcës së saj ushtarake në këtë vend, duke shtuar shqetësimet në Washington për involvimin direkt potencial të Moskës në luftën civile në Siri. Zyrtarët i kanë thënë në dje agjensisë Reuters dhe gazetës The Wall Street Journal se Rusia i ka vendosur së paku 4 aeroplan luftarak taktik në një fushë ajrore në portin mesdhetar Latakia në Siri, që është bazë e fuqishme e regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Raportet të tjera thonë se Rusia i ka dërguar së paku 4 helikopter sulmues dhe disa helikopter transportues në këtë bazë gjatë 24 orëve të kaluara, duke e forcuar vendosjen e mëparshme të helikopterve rus prej 4 shtatorit. Tri anije sulmuese amfibe të marinës Rusisë po ashtu kanë kaluar në përngushticën e Bosforit nga deti i Zi në detin Mezdhe gjatë ditëve të fundit. Këto raporte u paraqiten të njëjtën ditë kur ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë biseduar për situatën në Siri me telefon për të parën herë në më tepër se një vit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëm se do ta nominojë zyrtarin e lartë të Pentagonit Eric Fanning në postin e sekretarit të armatës. Nëse konfirmohet nga Senati Amerikan në zoti Fanning, do të jetë lideri par homoseksual që këtë e pranon haptas në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Prej muajit qershor, ai ishte ushtrues i detyrës së nën sekretarit të ushtrisë. Ai ka shërbyer si ndihmës së speciali sekretarit amerikan të mbrojtjes, Ashton Carter, dhe ka mbajtur poste të larta në forcën ajrore. Kur Fanning kishte filluar të punojë në Pentagon, në ushtrinë amerikane ishte i ndaluar shërbimi i homoseksualëve sipas politikës së njohur, mos pyet, mos trego. Kjo politikë është tërhequr nga presidenti Barack Obama në 10 orë të vitit 2010. Zyrtar ushtarak të Pakistanit të thonë se militantët të Taliban i kanë vrarë 29 vetë përfshirë 16 besimtar që ishin duke u falur në xhami, kur ata e kanë sulmuar një bazë ajrore pakistaneze. Po ashtu janë vrarë së paku 13 militantë. Sulmi djeshëm i Talibanve në bazën ajrore Badaber, në qytetin veri perëndimor pakistanez Peshawar, ishte më vdekje prurësi kundër kapaciteteve ushtarake në historinë e Pakistanit. Talibanet pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Federata e futbollit e Shqipërisë ka kërkuar nga simpatizuesit që të tregojnë sjellje të mirë në ndeshjen kthyese me Serbinë më 8 tetor në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, pasi dueli i parë në Beograd ishte përshkruar me dhunë dhe ndërprerë pas paraqitjes së një fluturakëje digjitale, raporton agjencia AP nga Tirana. Zëdhënës i kësaj federate Tritan Kokona tha dje se në biletat e ndeshjes do të jetë emri i blerësit dhe mesazhi i shkruar: ne e dim se si të luftojmë për fitore, por po ashtu si të tregojmë me frymë të botës së qytetruar korrektësi dhe respekt për ekipin mysafir. Autoritetet thonë se 1000 policë do të angazhohen për siguri në ndeshjen në Shqipëria-Serbia në kuadër të grupit I që zhvillohet në stadiumin e Elbasanit. Ndeshja e parë kualifikuese vitin e kaluar ishte ndërprerë pas dhunës në mesin e lojtarëve dhe dëpërtimit të simpatizuesve të Serbisë në fushë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, partitë opozitare në Kosovë dje kanë filluar në nënshkrimin e një peticioni me të cilin kundërshtohen në marrëveshjet e arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe marrëveshja e Kosovës me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet në Prishtinë derisa atë e kanë firmosur edhe 3 liderët e partive opozitare të Kosovës, Visar Ymeri, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj. Kronikja përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari vetëvendosjes Visari Meri ka thënë se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes tij shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria e Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politik, të gjithë zërave kundërshtarë, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të dilë fare e kanë krua ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malezi e tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë qokorit të kulla e shlevit, pra jemi dhe ne për. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë në vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria e Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pasur mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgojë një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshjen në emër të qytetarëve të Kosovës pa pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si edhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvent për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasoj edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për politikat ekonomike të qeverisë së Kosovës, ekspertët Ibrahim Rexhepi dhe Mohamed Sadiku konsiderojnë se puna e saj ishte dominuar nga agjenda politike dhe se është ende herët të flitet se ka arritur sukses apo jo. Lidhur me kritikat e opozitës, ata theksojnë se ajo në disa raste ka të drejtë, por në disa aspekte kritikon pandonjë bazë. Kronike Nadije Ahmetit.
Ibrahim Rexhepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, konsideron se koalicioni qeverisës më shumë ka fjalë dhe mburje për punën e tyre se sa rezultate konkrete të cilat prekun qytetarin dhe standardin e tyre.
Është herët të thuhet saksi se ai ja ka arritur qëllimin e ajo, me qenë se realisht më shumë është përbalë me probleme mëla politike, me përplasje shumë mëla të mërëndshme, sa që ka pasë shumë kohët mjërët me qashtjet ekonomike.
Edhe profesorin në Universitetin e Prishtinës, Mohamed Sadiku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se çështjet politike po dominojnë agjendën e qeverisë dhe parametrat ekonomik nuk tregojnë për një përmirësim ekonomik. Ai ndërkaq shton se progresi në Kosovë matet me uljen e papunësisë, kurse kjo sipas tij në Kosovë nuk po ndodh.
Derisa qeveria nuk e dëshmon se është duke kryer parakusht për të rritur punësimin, atëherë vërtet ne nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim se Kosova ka zgjedhur një drejtim të duhur.
Ndryshe në një deklaratë të përbashkët të subjekteve opozitare televizjes së vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ku është folur për qeverisjen aktuale në aspektin ekonomik, është thënë se politikat qeveritare po e zhdukin potencialin për zhvillim ekonomik, industrial dhe rritjen e punësimit. Ibrahim Rexhepi thotë se opozita në disa raste ka fakte dhe të drejtë, por në disa raste kritikon pandonje bazë.
Në disa raste edhe pandonje asyje dhe qanë, por vetëm nga ajo që se si duhet të kundërshtohet qeveria. Mirë po, nuk do të thotë që është të krejtësisht edhe pa ide. Të gjithë kritikë në çështjet konkrete të zonës, ka qenë rasti i tretë si investimeve, mënyrë shpenzimeve të buxhetit, problemet e energjetikës. Ajo ka disa versione, mirë po ato janë versionet e saj.
Kurse Muhamet Sadiku thotë se partitë në opozitë më të drejtë kërkojnë rezultate, por që as këto subjekte nuk paraqesin ndonjë platformë konkrete.
Kemi ndër një platformë konsistente që u ofrojë qytetarëve të Kosovës për të rritur besimin se opozita do të mund të ndryshonte Kosovën, por...
Pavarësisht akuzave dhe kundër akuzave, opozitë rritja ekonomike në Kosovë vitin e kaluar ka qenë me pak se 1%. Shkolla e papunësisë, po ashtu në vitin e kaluar, si pas të dhënave zyrtare, ka qenë 35.3%, kurse shkalla varfrisë përgjithshme është 29.7%, ndërisa varfria ekstreme 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10:47. Vazhdojmë me misionin. Fëmijët e komuniteteve rom, egjiptas dhe ashkalinje janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor të Kosovës, thonë udhëheqës të organizatave që merren me këtë çështje. Në këtë aspekt ata në një mënyrë i fajsojnë institucionet e Kosovës. Por përfaqësues të Ministrisë së Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës e thonë të kundërtën. Kronike Ariana Kasapollit.
Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se integrimi i pak të fëmijëve të komuniteteve rae në sistemin arsimor ka bërë që fajin për këtë ta hedhin prindërit e fëmijëve tek institucionet dhe institucionet tek vedia ulte prindërve të fëmijëve.
Ka edhe përparime, po ka edhe në vështërsi, hala ka svidra me cilat balafaqohen për fatë ketë. Nuk o fajta, unë kisha thënë se në dyon problemi, sepse edhe pse kemi rregullore ligjet të cilat e qartësojnë këto çështje kur është në pyetje çështja e fëmijëve në edukimin e obligueshëm, për fat keq prindrit edhe nuk janë të informuar, po edhe në shpesh nuk janë të vetëdijshëm mjaftueshëm se sa është e rëndësishme arsimimi.
Zoti Osmani shton se institucionet e vendit nuk po bëjnë aq sa duhet për të integruar fëmijët e komuniteteve rae në sistemin arsimor para universitar.
Deri më tani unë nuk kam pas rast të shoh me ndonjë komunë që të dërgojnë punëtor social, të dërgojnë mësues nga shkolla që të ndihmojnë të lehtësojnë në regjistrimin e fëmijëve.
Drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Alush Istogu, e ka thënë të kundërtën. Ai shpjegon për mundësitë e krijuara për fëmijët e komuniteteve rae në integrimin në sistemin arsimor.
Fëmijët e tyre natyrisht nuk regjistrohen në procedura të rregullta në administratë për regjistrimin civil, që janë katër lashe këtë detim, por kemi formuar komisionin të përbashkëta mes komunës dhe shkollave dhe komunitetit që me evidentuar çdo fëmijë tjetër që në kurs të ekziston me shiquar moshën e tij që ai duhet të jetë kodet të institucioneve tona shkollore.
Zoti Istogu gjithashtu ka shtuar se për këta fëmijë japin edhe bursa në mënyrë që të vazhdohet edhe në shkollat e mesme.
Kurse edhe kanë edhe kuota regjistrim shkollat mesme, plus tani kemi shpallur konkursin që jemi bashkëresht me një organizatë ndërkombëtare hungareze që konkursi për bashkun për dhomin e busave të studentëve, zanëzve të shkollat mesme të komunitetit raje.
Në anën tjetër, Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian ka bërë të ditur se fëmijët e kthyer nga Evropa janë ata që më së paku janë kyçur në sistemin arsimor.
Po, sa që janë kthyer pe rajonet që janë integru pa e ke mirë, mirë po, sa që janë kthyer pe vendeve evropiane, shumë pak jemi të integru me të kemë.
Sidoqoftë, fëmijët nga komuniteti egjiptian dhe ashkali vjojnë mësimin në gjuhën shqipe, derisa komuniteti rom kryesisht në gjuhën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë opozita e ka filluar në nënshkrimin e një peticioni me të cilin kundërshtohen disa marrëveshje të qeverisë së Kosovës. Rusia ka dërguar aeroplan luftarak në Siri, duke i shtuar shqetësimet në Washington. Federata e futbollit të Shqipërisë kërkon sjellje të mirë të simpatizuesve në ndeshjen me Serbinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.